være her, og godt at være med jer til at tilbede den levende Gud. Og så er jeg også kræk til den forrige session, jeg kaldte det udkantsvandet. Men det er jo fordi, Jesus voksede op i udkants Israel. Han voksede op i Galilea, så han ved, hvordan det er, når de der fine folk fra København og Hellerup, og hvor de nu så kom fra. Men det er det fantastiske, at vi har en vidunderlig Gud, og det er dejligt at tale med nogle af jer og også opleve, hvordan Gud er blevet levende i jeres liv over de seneste år, og det er fantastisk. Det, jeg tænkte på at tale om i dag, det er, som jeg så, de her fem gode grunde til at tro på Jesus. Jeg ved ikke, jeg har haft det sådan, i hvert fald i mit liv, jeg ved ikke, om du har haft det sådan. Jeg voksede ikke op i et kristent hjem, og jeg var tvunget på en kirkeskole i Sydney i Australien, hvor vi skulle gå til chapel hver morgen, og vi havde prayers hver aften, og hver søndag, hvis man havde, vi havde, jeg tror, fire søndage i 13 uger, hvor vi fik lov til at komme ud af skolen, og man kunne sidde på sin surfbrite et eller andet sted, og så tænkte man, tilbage til chapel. Og det drev alt min lyst til Gud ud af mig, og ja, det sagde mig intet, det var tungt, det var lige meget, og jeg gad ikke det der. Men jeg var tvunget til det. Men jeg havde nogle kristne venner på skolen, som gjorde et stort indtryk på mig, som gode kammerater. Men jeg turde ikke være som dem. Jeg var for fej. Jeg var på en stor drengekostskole, 900 drenge. Og det var, kan man sige, jungleloven. Den stærke, han vandt. Og hvis ikke du vil være den svage, hvor alle ulvene går efter, så var jeg nødt til at være blandt ulvene, og jeg var blandt ulvene. Og jeg havde brug for at beskytte mig selv ved at være hånlig og se ned på andre. Alle de der feje ting, som man bliver fanget ind i. Og jeg havde ikke min samvittighed, men de kristne gjorde ikke. De stod op for dem, der var svage. Og det tog jeg slet ikke. Men jeg respekterede dem, og jeg kunne godt lide dem. Men det sagde mig ingenting. Og så voksede, eller så kom jeg på min tur tilbage mod Danmark, hvor jeg skulle aftjene min værnepligt forbi Zimbabwe. Og der fortalte min tante mig, hun var så gift med en farbror, og de havde en farm i Zim, og hun fortalte mig så, at om Jesus, som om han sad der på hjørnet og sidder nu. Og jeg tænkte, what? Og det var en helt anden oplevelse. Det var, de oplevede Gud. Og det betog mig. Og jeg var sådan meget, eller sådan vagt, vil jeg sige. Da jeg kom ind i forsvaret, så købte jeg mig en bibel og begyndte at læse den. Og jeg begyndte i Romerbrevet, fordi Apostlenes Gerninger, det er den værste tænkelige bog, fordi den havde vi haft i gymnasiet, og nej, den var så tung, og ja, det skal jeg i hvert fald ikke læse. Så jeg begyndte i Romerbrevet, og så læste jeg selv og roligt igen. Over de år, mens jeg var i forsvaret, så vagte Gud mere. Jeg fik en tørst efter ham, og en længsel efter ham. Og på et tidspunkt, spillede en del rugby på det tidspunkt, og var på så en rugbyturné nede i Hamburg. Og vi var ude og bullede i byen om aftenen. Det var ikke noget rigtig frygteligt, men vi var meget værtslige. Og der fik jeg så en oplevelse af, at Gud var hellig. Og mit liv var overhovedet ikke i overensstemmelse med ham. Og ved ikke, hvad du ville have reageret. Luther reagerede, da et lyn slog ned lige ved siden af ham. Han kastede sig ned og sagde, Gud, tag mig, brug mig, gør hvad du vil med mig. Men jeg var så hårdmodig, at jeg sagde, get out of my life. Jeg skal ikke have nogen til at bestemme over mit liv. Det er mig, der bestemmer. Og jeg smed Gud ud af mit liv, den der åbenhed over for Gud. Og jeg endte op i Københavns Hovedbanegård i november aften, hvor kom hjem fra den her tur, og det silede, og det var godt, og det var godt i mit liv. Men jeg observerede livgarden, så jeg gik ned for at se, efter nogle uger, gik jeg ned for at se vagtskiftet, og så kom tilbage forbi Marmorkirken. Og jeg vidste, at der var noget galt i mit liv, og jeg havde smidt Gud ud. Men David siger på et sted, jeg tror det er Salme 42, smag og se, at han er god. Jeg kunne ikke fornægte, at jeg havde smagt. Og jeg gik ind i Marmorkirken, der var ikke et øje herinde, og så knælede jeg ned, og sagde, Gud, tilgiv mig. Hjælp mig. Og ud til det grå igen, og sådan var det. Men nogle dage efter, så var jeg i gang med et lille studie, som er, hvordan finder du Guds vilje for dit liv? Og så kom jeg til den sidste side i, den, i det studie, så sagde det, nå, nu er jeg med gennem hele bogen, den her lille bog, hvad er Guds vilje for dit liv? Det ved jeg. Har du nogensinde spurgt ham? Nej. Kom, jeg kan bare spørge Gud. Og så enkelheden i den udfordring gjorde, at jeg knælede ned, og så sagde han, Gud, hvad er din vilje med mit lille liv? Og så fik jeg en åbenbaring. Og jeg vidste, at han kaldte mig til at tjene ham. Jeg vidste ikke, hvad det betød, men jeg vidste, at han kaldte mig til at tjene ham. Det var så vidunderligt. Og jeg tænkte, wow, Gud er der. Indtil næste dag. Og så crashede det hele. Fordi, hvordan ved jeg, at det er sandt? Er det selvsuggestion? Hvordan ved jeg, at mit er sandt? Jeg har spillet cricket. Jeg voksede op på Sri Lanka og spillede cricket med muslimer, buddhister og hinduer. Og havde det meget tilforladeligt med dem. Hvem siger, at jeg synes, det her er rigtigt i forhold til det der? Så jeg blev usikker. Og jeg tænkte, er det her sandt? Har det Krishna-manden nede på strøget sådan ping, ping? Når man taler med ham, så siger han, jamen han så lyset. Da Guru Maharaji satte sine fingre på hans pande, så så han lyset. The Divine Light Mission. Hvad er rigtigt? Og i alt det der tummel af usikkerhed, så kom det her spørgsmål, er det her overtro? Jeg kom ind i overtro. Jeg ved, det er ikke blindtro, fordi mine forældre har aldrig påvirket mig til at gå i kirke eller sådan noget andet, så jeg på sådan nogle kostskoler, men er det her overtro? Andre gør det ud af blindtro, fordi deres forældre har fortalt dem, det skal gøre. Men er det her det? Og alt det der tunnel gjorde, at jeg valgte at studere teologi. For at tænke det her igennem. Er det her sandt? Og lidt af det har man det her at gøre i dag. Skal vi bede sammen, og så bede om, at Gud vil også tale til jer. Ja, vi takker dig, at du er den levende Gud. Du formår at tale ind i vores liv. Men du formår også at give os gode grunde til at tro på dig. Og det beder jeg mig for, både for mig selv og mine venner her, at du vil hjælpe os til i dag. Amen. Hvorfor virker Gud ikke på den måde, at han siger, sådan her er det, sådan bevis, sådan er det, du kan ikke være i tvivl. Det er sådan her. Hvorfor gør Gud ikke det? Han kunne gøre det. En dag gør han det. Når Jesus kommer igen, så er der ingen i tvivl. Alle vil være på knæ, alle vil tilbede, eller bekende ham som herre. Alle vil vide det. Men det gør han ikke nu. Hvorfor gør han ikke det? Det gør han ud af en meget vigtig årsag. Han vælger at skjule sig på en sådan måde, at han bejler til, at du åbner dig for ham. Han ligger tvinger dig, han bejler til dig. Han giver dig nok til at kunne tro ham, men ikke så meget, at du kan bare, ja, jeg er nødt til at følge ham, fordi der er ikke andet. Så han kalder, og det er den der meget, meget fin følsomme måde, hvordan Guds ånd arbejder. Men der er gode grunde til at tro. En kristen tro er en begrundet tro. En tro, som har rationalen med. En tro, som bygger på beviser. Det er tro, der bygger, som kan også holde vand videnskabeligt. Det er en tro, der gør, at hvis du har nogensinde sprunget faldskærm, det her ser helt vanvittigt ud. Og man kigger derved, og det er 3 kilometer, og man tænker, nej, det her helt, jeg er ikke skabt til at flyve, og alle de der ting, og alle de der ting, så springer man. Men den virker, og man kommer ned. Og sådan er den kristne tro også, den virker, fordi den bygger på sandhed. Og det er det, vi vil kigge lidt. Men, og her kommer det vigtigste, du kan ikke tænke dig til den her tro. Så det, jeg siger i dag, det kan måske være en støtte til din tro, men det er ikke det, der får dig til at blive en kristen. Det, der skal til, er det her. Jeg vil lige finde min lille. Hvor har jeg sat det? Der var det, som Jørgen læste lige inden vi gik i gang. Jeg vil gerne læse det igen. Og det her, lyt til, hvad Jesus siger her. Så spurgte han dem, men I? Hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarer, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, lykkelig, salig, velsignet er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter, og du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Så Jesus giver os en meget vigtig lektie her. Vi kan ikke tænke os at tro. Det er en mirakel, der sker hver gang nogen kommer til tro på Jesus. Det er Guds ånd, der kan gøre det. Du kan ikke tænke dig til det. Situationen her, det er sådan, at Jesus har været sammen med sine disciple i over 2 år. Han har lært dem. De har set undergerninger. De har hørt ham tale. Og nu kommer han til det. Nogen til at det afgørende vendepunkt i hans liv. Han skal mod Jerusalem. Han skal dø på et kors. Og han ved, at det hele vil crashe for dem. Det hele vil falde sammen, hvis ikke de har virkelig fundet ud af, hvem han er. Og derfor provokerer han dem videre. Hvem siger du, at jeg er? Og så kommer åbenbaring og forløsning. Og så tager han nogle af dem videre op til forklarelsens bjerg, Hermonbjerget. Og så ser de ham i hans himmelske herlighed, som vi vil se ham en dag, når Jesus kommer igen. De ser ham, fordi han ved, de skal vide, hvem han er. Fordi det, der skal komme til at ske for ham, er så diametral modsætning til det, de forstår, det, de har fantasi til, det, de synes er rigtigt, og alle de her ting. Han skal korsfæstes. Han skal afvises. Han skal hånes. Jeg forstår godt muslimerne, som råber op, hvordan kan Gud tillade det mod en profet? I er vanvittige at tænke sådan om Jesus. Fordi de kan ikke forstå det her. Men Jesus understreger igen og igen og igen. Jeg skal korsfæstes, men jeg vil opstå fra de døde. Og hvis du har fanget den her åbenbaring, Peter, og siden du har fanget den her åbenbaring, så er det det stærkeste, der kan ske her i verden. Selv de største og stærkeste sataniske kræfter kan ikke tilintetgøre. Det er fordi, det er troen på mig. Det er livet med dig. Mig. Det er forholdet til mig. Og det er det, Jesus siger til dem her. Så hvad er nogle af de ting, som hjælper mig til at tro, at det her ikke er overtro, at det her ikke er blind tro, men at det her er en begrundet tro? Og jeg har 5 gode grunde til, for mig selv, til hvorfor jeg er en kristen. Det første er, at Jesus var en historisk person. Det synes I måske er okay. Hvor banalt er det? Men det er fordi, nogen siger, at det er myte. Det er ligesom Odysseus, Homer's Odysseus. Han er en sagnfigur, og fint nok med det, og vi klapper, og vi smiler lidt, eller sådan nogle ting. Men det er meget, meget vigtigt for Bibelen, at Jesus er en virkelig person. Han satte fodspor i sandet i Galilea. Hvis du havde levet på det tidspunkt, kunne du have set ham? Kunne du have mødt ham? Så virkelig er han. Og hvis vi tænker på, hvad er historisk korrekt, så har Bibelen det samme grundlag som al anden historie. Hvad er historie? Det er, at det er mennesker, som har oplevet noget, og som skriver en beretning på noget, de har oplevet. De har hørt, de har set, de har måske rørt, og de fortæller, hvad de har oplevet, og så skriver de det ned og dokumenterer det i historiske beretninger. Det er det, det Nye Testament er. Historiske, eller evangelierne, historiske beretninger om Jesus. Folk, der har oplevet det og set det og skrevet det ned. Det fantastiske er, at Bibelen er fortidsvis en historisk bog, specielt det gamle testamente. Så det vil sige, at vi kan sammenligne vores tro, eller vores, de fakta, som er i Bibelen, med andre kilder. Dem er, og jeg ved, at I har gennemført alfakurset mange gange heroppe i kirken. I lærer, at det er Suetonius, den romerske, en af de romerske historikere, eller Tacitus, eller Josefus, den jødiske historiker. De nævner alle sammen om Jesus, og vi nævner forskellige ting af ham. Så vi har andre historiske kilder end blot Bibelen, som understreger de her ting. Og så er det, at man må så sige til sig selv, og jeg siger til mine ikke-kristne venner, Hvis du betvivler Jesus, så må du betvivle en hvilken som helst anden historisk person. Du skal betvivle Christian Fier. Du har ikke set ham, du har ikke oplevet ham. Ah, kom nu, Svend. Christian Fier, han har haft en effekt i verden. Okay, hvad har haft en effekt? Rundetårn, Børsen, Nyhavn. Ja, hvem ved, Christianskirken på Amager. Han har haft en effekt, vi kan da se, han har været der og sådan nogle ting. Jamen, Jesus, har han haft en effekt i verden? Vi stiller vores tidsregning. Før Kristus, efter Kristus. Enorm effekt, også i vores del af verden. Så Jesus er en stor historisk person. Bibelen siger det, men andre kilder benævner det. Og han har haft en kæmpe effekt i verden. Jeg tror på, at Jesus er en historisk person. Så det er den første. En anden ting, som gør, at jeg tror på Jesus, det er, at han udvirkede guddommelige tegn. Overnaturlige tegn. Det er derfor, han tiltrækker sig opmærksomhed. Han begyndte, vi var lidt sammen før, den her del af gudstjenesten, vi var lidt sammen om, den første mirakel i Kana i Galilea. Wow. Og sådan virkede det fremad. Han talte med sådan en autoritet, at dæmoner blev uddrevet. At syge blev helbredte. Og det fantastiske ved den her opmærksomhed, det var, at han brugte det ikke til at hævde sig selv. Han brugte det ikke til at beskytte sig selv. Der var et tidspunkt, hvor de sagde, vi skal nok forsvare dig, vi har to svære. Og så siger Jesus, come on guys. Jeg kunne kalde på min himmelske far, og jeg kunne få 12 legioner af engle. Han brugte ikke sine mirakler til at beskytte sig selv. Men han brugte dem til at vise omsorg og løse mennesker. Og de blev tegn til hans disciple og tegn til dem, at ham her, det er mere end det de andre har. Og så vagte han deres tillid til ham. Men så kan man sige, okay, det var hans disciple, der sagde, hvordan kan vi være sikre så, at det er rigtigt? Jo, fordi hans fjender sagde det også. Hans fjender vidste også, at han gjorde guddommelige tegn, eller han gjorde tegn. Men deres svar, og det er et naturligt svar, de var nødt til at forholde sig til det. Objektivt var manden blevet helbredt. Den blinde så, Lazarus kom op fra graven. De var nødt til at forholde sig. Så der er kun to måder at afvise på. Det er fup. Han har manipuleret på en eller anden måde. Ligesom en tryllekunstner har. Eller det er Satan. Det er Satans værk. Så vi ved, at de historiske dokumenter, der fortæller om miraklerne, er sandfærdige, fordi hans fjender troede også på dem. Og den største af Jesu undergerninger, det er hans opstandelse fra de døde. Det er kronen på hans værk, og det er beviset på, at han er en almindelig menneske. Der er ingen af de andre store religioner, ingen, der påstår om deres leder, at han døde, og at han genopstod til livet. Ingen. Det er helt uden for deres måde at kunne tænke på. Den eneste tro, der gør det, det er den kristne tro. Fordi det skete. Ikke fordi disciplene troede på det. De troede ikke på det. Vi havde håbet på, at han var den, der ville forløse Jesus. Han opstod. Og det er den opstandelse, som på mange måder, tag til den her konference, han taler om, hvordan vi kan tro på opstandelsen. Gode grunde til at tro på opstandelsen. Men Jesus er den eneste, der har magt til at ofre sit liv og til at tage det igen. Og det gjorde, at de her mennesker, de ændrede sig. Vil du nogensinde, hvis nogen kom til dig fra, jeg synes juleaften, det er måske ikke lige, hvorfor skulle vi have det i december, lad os have det i marts i stedet for, det er bedre. I Australien, der er det varmt, og vi vil hellere have det måske i juni, så er det varmt også her og sådan noget. Og du kigger på dem, som om de er bindegale. Men de her mennesker, som fulgte Jesus, de var villige til at ændre sabbat til søndag. De er jo villige til at sige, gør ingenting, hvad man spiser, efter man har spist kosher hele sit liv. Et eller andet er sket i dem, til at bare totalt ændre deres tilværelse. Og det gør man ikke bare, uden at man er overvældet nok til at kunne gøre det. Jeg tror på, at Jesus han udførte undergærninger. Den tredje ting, som gør, at jeg tror på Jesus, det er hans lære. Hans guddommelige lære. Han talte med en guddommelig autoritet. Han vidste, hvad han talte om. Han vidste det. Han kunne tale om sin far som en, som kendte sin far, som ikke opdagede det. Og talte med sådan en autoritet, at han kunne skære igennem hele den måde, at vi som mennesker havde forvansket Guds bud til at blive lovtrædder og ikke evangelium. Og hans undergærninger underbyggede ham. Jesus sagde på et tidspunkt, han sagde, hvis ikke I tror på det, jeg siger, så tro på tegnene. Kom nu, vær alligevel vågen nok til at se, at der er mere i det her, end det jeg siger. Eller i det, jeg siger, er der mere i, end I kan bare afvise det. Og i hans måde at tale på, der havde han også den mirakel, at han kunne forudsige ting. Han sagde, Peter, i nat, hvis alle de andre svigter, så skal Peter i nat tre gange, vil du fornægte mig. Han forudsagde sin egen død, han forudsagde sin egen opstandelse, han forudsagde på Oliebjerget, da han kiggede over Jerusalems tempel, så sagde han, inden for en generation, der er det her ødelagt. What? Ødelagt. Sten på sten. Du kan gå ned til Jerusalem i dag og se nogle af stenene, der ligger nede for fundamentet af templet. Jesus har ret. Han talte med autoritet. Og hans lære frigjorde mennesker i et forhold til Gud, frigjorde mennesker i et forhold til hinanden, frigjorde mennesker i forhold til sig selv. Fordi når det her ord kommer til at arbejde ind i vores liv, så forløser det. Og det er jo det, folk oplevede. Og det påvirkede. Skarne fulgte ham. Her er der en, der taler med myndighed. Og disciplene, de drak det ind. Til hvem kan vi gå her? Du har det evige livs ord, siger Peter. Jeg forstår ikke, hvad du siger, at vi skal spise dit kød og drikke dit blod. Det er helt mindblowing. Det er uden for mit forstand. Men hvem kan jeg gå til? Du har det evige livs ord. Og hans fjender, da de sendte politifolk fra templet for at arrestere ham, så kom de tilbage i tomme og sagde, åh, I tager med. Aldrig har nogen talt, som den her mand talte. Og når de kom for at fange ham i forskellige ordkløveri, der skar i himlen, og han viste dem evangeliet, han viste dem Guds sande indsigt og visdom, og de stod tilbage, så til sidste tur, de ikke spørger ham. Jesus har det sådan, at Jesus har sådan en effekt på folk, sådan at nogen siger, okay, fair enough. Han er en stor profet. Det giver medgivet. Eller nogen siger, okay, han er en stor lærer. Super god guy, good guy. Men Jesus tillader os ikke at blive på det niveau. Det han siger, er langt mere provokerende. Hvis jeg skulle spørge Jørgen Lund næste søndag, siger venner, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden med mig, Jørgen Lund. Så håber jeg ikke, I kommer næste søndag igen. Eller dine synder er dig forladt. Det kan jeg gøre. What? Alle de ting, at han er den eneste vej til Gud, at det er ham på dommedag, der kommer til at dømme dig, hvem tør sige sådan noget om sig selv? Det er så ekstremt, at manden må enten være en fanatisk demagog, som slet ikke har styr på tingene, og som prøver at tage mig i en sekt i Waco eller Mellemamerika og får mig til at begå selvmord. Han er helt langt ude. Jeg forstår godt, at jøderne, hvis I troede, Jesus var det, så skulle han bare udryddes. Okay. Han er ikke helt derude. Men hvordan forklarer du det så? Måske var han ikke helt ved sin sinds fornuft. Måske var han lidt... Han vidste ikke, hvad han sagde. Okay. Hvis Jesus ikke, hvad han sagde? Han er ikke vanvittig. Han er ikke op, når gaben ringer. Ikke en, men to, og så siger, vi har et problem med en mand, der står på en kasse her og påstår, at han er Gud. Nej, fordi han var ved sit fulde fæng. Så der er kun en alternativ. Han mente det, han sagde. Og han kunne indfri det, han sagde. Hvis ikke han kan indfri det, afvise ham. Åbne aldrig en bibel igen. Hvis ikke han kan indfri det, så er han den største løgner. Og skal afvises, så er han farlig. Men hvis han kan indfri den, tænk, hvad han tilbyder os. Jeg tror på, at Jesus talte med guddommelig autoritet. Men det er det her, som gør, at jeg elsker hans væsen og hans virke. Den her beretning, det er måske lidt svært at se, men det er en kvinde, der er blevet pågrebet i hår. Lækkervisen. Og fariserne, de skal jo nu har. Slipper den hen igennem templet over til Jesus, hvor han underviser. Og han siger, åh Jesus, du er en mægtig lærer fra Gud. Nu siger jo Moseloven, at vi skal stene sådan en dame som den her. Vi ved fuldt ud, at du altid går efter de svage, og du kan lide dem. Men Moseloven siger det. Eller hvad? Skal vi stene eller ikke stene? Jesus er ved sit fulde fem. Han siger ingenting. Han knæler sig bare ned, og i støvet begynder at skrive. Det han skriver, ved vi ikke, hvad det er. Men det er så afslørende, at selv dem, der kommer med anklager, tænker, jeg må vel gå herfra, før jeg begynder at afsløre, hvad der bor i mig. Og så trækker de sig alle sammen bort. Og så vender han sig til dem, og så siger han, hvor er dem, som anklager dig? Det er der ikke længere her. Jeg anklager dig ikke. Jeg fordømmer dig ikke. Men gå bort og synd ikke mere. Jesus er ikke sådan, om det gør ingenting. Nej, han taler sandhed, men han taler ikke kærlighed. Og det forløser hende. Jeg ser på det forvandlede hendes liv. Han havde øje for de fattige, øje for de svage, øje for de nedstedte, øje for de udstøtte. En gnier, som Zacchaeus, som havde snydt og bedraget sig i sin skatteopkrævningstjeneste. Men han ser noget i Zacchaeus. Udskudt kvisling. Vi vil ikke have noget med dig at gøre. Jesus ser noget i ham, og han er villig til at gå mod strømmen. Og så, Zacchaeus, jeg kommer hjem og spiser med dig. Hvad er det her forløs? Jeg giver halvdelen, hvad jeg har til de færdige her. Hvis jeg undertrykker eller snydt nogen, så giver jeg fire gange tilbage. Jeg er fri! Jeg er fri! Fordi Jesus er villig til at gå over den grænse, som mange af os ikke er villige til at gå over. Og derfor er han elsket. Og hans kærlighed udtrykker sig på den stærkeste måde på det kors, der er derovre. Som vores stedfortræder. Det er ikke kun i hans væsen, men i hans virke. Han gav sit liv ikke bare for venner, men også for fjender. Dem, der havde ham, dem, der hånede ham, dem, der var ligeglade med ham, dem gav han sit liv for. Men det måske mest, som får mig til at tro, at han er Gud. Han er Gud. Det er, da vi tager ham, sætter hans arme ud og spider ham til korset, og det gør vanvittigt ondt. Og han kunne vende sig og kigge på de her bødler. Og hvis han var mig, eller sådan en som mig, og jeg vidste, at jeg var uretfærdigt behandlet, og jeg vidste, at jeg var misbrugt, jeg vidste, at jeg var blevet hålet, og jeg havde gjort så ondt i mig, så ville jeg vende mig til, og så sagde jeg, at jeg skal nok sikre mig, at I kommer til at råde mig i helvede i hver evighed. Sådan er desværre sådan en naturbor i sådan en som mig. Men hvad sagde Jesus? Han havde så meget overskud, ikke bare stift op og lip, men til at sige, Fader,
De ved ikke, hvad de gør. Han havde så meget empati. Han kunne sætte sig ned ved siden af sin bøddel og tænke igennem, hvad er ham hans behov nu? Venner, når det skriger af smerte, når du føler dig misbrugt og undertrykt, at kunne tænke sådan, det er guddommeligt. Det er kun en, der kan gøre det. Og det er Jesus. Jeg tror på grund af det her, Jesu væsen og glæde. Jeg tror på, at Jesus er guddommelig. Sidst jeg vil sige omkring de her fem grunde, det er min femte grund, det er, der er ingen bog i hele verden som Bibelen. I denne her bog forudsiger man, hvad der vil ske i fremtiden. Ikke bare én lille ting, masser af ting. Og Jesus er det eneste menneske, der er blevet forudsagt i så mange detaljer, at ingen tvivl om, det taler om Jesus. Men det er umuligt at fortælle fremtiden. Og det ved hver eneste religion, så de spurgte Mohammed, sagde jøderne spurgte ham i Medina, hvad siger du omkring, hvilke tegn for Gud gør det? Kunne ikke sige noget. Og så kommer tilbage noget tid senere og siger, jo, der er en ting, Koranen. Det er et tegn på, at jeg er profet. Koranen er ligesom vores salmernes bog. Måske i indhold, men den type, man aner ikke noget i den. Jeg kan ikke gå til salmernes bog og så sige, det er historisk korrekt, det er ikke historisk korrekt. Jeg kan heller ikke sige et udsagn som, Gud er kærlighed. Hvor ved jeg det fra? Jeg er nødt til at tage resten af Bibelen, som kan bevise sig som ægte til, at jeg tror, okay, det er troværdigt med. Måske de ting, som jeg ikke kan kontrollere, at jeg også skal stole på dem. Men for islam er det nødt til at være blind tro. Der er en koran, en gylden koran i himlen. Ærkeenglen Mikael har fortalt Mohammed, hvad den koran indeholder. Han er analfabet, og han skriver koranen efter, hvad det er det. Det skal du tro på. Hvordan kan I vide det? Hvordan kan I vide det? Fordi du siger det til mig? Eller fordi der er gode indicier for, at det er sandt? Jeg har det kun for dit ord. Men Bibelen strækker sig over de her 1500 år, hvor de bliver skrevet, og de beskriver Jesus i detaljer. Hvor han bliver født, tidspunktet han bliver født, hvordan hans mor skal undfange, hvordan hans væg, at hans virke skulle være, at han skulle tale evangeliet ud til folk, at han skulle helbrede mennesker, og omkring hans død den sidste dag, er der 29 specifikke profetier. Han skulle spides til et kors, han skulle stikkes i sin side, han skulle tørste, han skulle føle sig forvandlet af Gud, og alle de ting, som han ikke kunne opfylde selv, at han skulle lægges i en rigmandsgrav. Fordi han var forbryder, han måtte ikke begraves. Det var et hul og en skam, som en forbryder skulle have. En dødsdømt forbryder fik ikke lov til at få en grav. Han skulle henslænges i Hinnoms dal, og de sultne hunde ville komme og spise af ham og udrydde ham på den måde. Nej. Jesus lig blev taget af en mand og lagt i en rigmandsgrav. Hvem sagde det? Det sagde Jesaja 750 år før det skete. Og alle de her profetier er ligesom små puslespilbrikker, når I har jeres puslespil frem. Det giver ingen mening indledningsvis, indtil man vender om, og så ser man billedet på forsiden. Når det er sådan, det skal se ud. Og når man ser Jesus, den passer der, og de kastede lod om hans klæder, og 30 sølvpenge blev han jo forrådt for, og det passer. Så til sidst får man den her vidunderlige billede af hvem Jesus er. Jeg tror, at Jesus er guddommelig, fordi han blev forudsagt, før han blev født. Det er de fem grunde til, at jeg bygger min tro på en rationel tro. Ikke bare at springe ud i mørket eller et håb på, bare det virker. Men jeg har gode grunde til at tro på Jesus. Der er ting i Bibelen, som jeg ikke kan forstå. Der er paradokser, som jeg ikke kan få til at gå lige. Men det gør ingenting. Der er nok til, at jeg kan hvile i, at det her ikke bare overtro. eller et sprinkel i mørket. Og det er de fem grunde, som jeg bygger det på, men det er det vigtigste. Fordi du kan ikke tænke dig til tro. Det vigtigste er, at du åbner dig for en åbenbaring fra Gud. Men når han kommer og åbenbarer sig, så bliver det virkningsfyldt, og der bliver liv i det. Jesus siger, men I, hvem siger I er, at jeg er? Og vi kan bede for, at denne trosåbenbaring må komme. Når Gud arbejder, så er det ikke, så er Gud arbejdet. Nej. Når Gud arbejder, er altid et samarbejde med mig. Han kalder mig, men jeg skal komme. Han beder mig gøre noget efterfølgelse, noget lydigt, og jeg må gøre det. Det er et samarbejde. Og det er derfor, han skjuler sig, for han ønsker at vække i mig en egen drift og lyst og kærlighed til at følge ham. Det skal vi bede sammen.